U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, dragi Vladiko, dragi domaćine, mitropolite Crnogorsko i Primorski, i u doba drevno 863. godine, negdje s proljeća, s početkom časnog posta, sa one kapije Carigradske koja je bila okrenuta Evropi, krenula je povorka. Ta povorka je jedna od onih koja je izmijenila sudbinu svijeta i od koje svijet nije više bio isti od onog trenutka kad je ona krenula. Kobo povorci je bio, su bila dva brata, Solunca, rodom, danas je nepoznato jesu li bili Sloveni, nisu li bili Sloveni, jesu li bili samo Grci, ko zna Bog, dragi, šta su bili, Konstantin, monaštvo narečeni Kirilo, neki kažu velikoj, maloj, s kimi Bog će ga znati, njegov brat Metodije. Konstantin Kirilo bio je prije toga bibliotekar velike crkve Svete Sofije i bio je prednaznačen prvo da stvori slovensko pismo, pismo naroda koji je svojim pismom dozvao od cara Romejskoga tu povorku i tu kolonu. Dozvao je, kaže, ne da nas prosvijeti, jer smo mi svi kršteni i hrišćani smo, nego da nas pouči, utvrdi u svojoj vjeri. Kirilo je tada, kažu, prije nego što je krenuo, počeo da prevodi sveto pismo, ali ne bilo koje sveto pismo. Pitaju se mnogi, a zašto je po predanju, kaže, Kirilo počeo da prevodi sveto pismo od Jovanovog evanđelja i početka Jovanovog evanđelja. A stvar je bila više nego jednostavna. Zato što su oni krenuli u časni post da bi došli prvu liturgiju u Velikoj Moravskoj odslužili na Vaskrs. I on je počeo da prevodi Vaskršnje evanđelje. Na tom putu, na putu koji je išao od velike katedre Carigradske do Velike Moravske, on je preveo prvo ne samo Vaskršnje evanđelje, nego je preveo kako to nazivaju sveta braća, i to baš na glagoljici, tajnu službu liturgiju, koja se od tada beskrajno služi ovdje u slovenskim zemljama i koja evo pred nama donosi plod. Ne samo plod ovaj ovdje koji vidimo, nego ovaj plod kao svjedočanstvo jednog svetoga Božjeg čovjeka, kao što je bio i ovaj čovjek koji je krenuo prema Slovenima. Donio je evo kasni plod, donio je cvijet ovdje u manastir Stanjeviće, u cvijet ploda sveti Kirila i Metodija, koji nisu donijeli samo slova, nisu donijeli pismo, nego su među slovenski narod donijeli dublju slovenost, donijeli su svetost. I ta svetost ovdje je urodila je svojim kasnim cvijetom, u vremena koja su apokaliptična, a do duše takva su bila i ona vremena kada je ta kolona krenula iz Carigrada i dao nama u naše vrijeme teška, kažu posljednje vremena, da gledamo te rasvale cvjetove sveti Kirila i Metodija i vladiku koji je njihov čuvar i vladiku koji nam dolazi iz Velike Moravske, tamo odatle je plod bio sveti Kirila i Metodija, ali koji je i plod u mučeništvu svetoga Gorazda, jednoga od šest episkopa Srpske crkve koji su prinijeli same sebe na žrtvu u najstrašnije vremena u istoriji čovečanstva, ali plod koji nije bio samo stradanje, nego i borba, jer je on postradao za one koji su došli da ubiju jednog od zvjerova, najveći zvjerova u istoriji čovečanstva, Richarda Heydricha, koji je za sobom ostavio milione i milione mrtvih. I da bude strašnija stvar, te milione je pobio prije svega njegov učenik Odilo Globočnik, Slovenac koji je najveći ubica u istoriji ljudskog grada, koji je ubio 2 miliona ljudi ne razmišljajući. I kako to slovo, kako može biti na svetost, tako može biti i na prokletstvo, da čovjek ozračen tim slovom carigradskim može biti ubica, može donijeti plodove svetosti. Neka bi nas Bog nagradio tim plodovima svetosti u vremenima ubistvo u vremenima nemira, kada i sama sveta zemlja ozračena nemirom i kada svi dišemo njenim stradanjem, stradanjem svetoga Hersona, gdje su prije svega bili Kirilo, gdje je sveti Kirilo propovjedao i našao mošti 7 episkopa hersonskih i svetoga Kijeva, svetoga Kijeva o kome govori Stefan Iguman, da utim, da nama svima na tom strašnom groblju koje nas okružuje procvate svetost. Vladiko, neka je srećno i blagosloveno, neka nam je svima ovo na opomenu, na svetost i hvala ti da bude na spomen oca našega Amfilohija, čije će sveto ime ići kroz budućnost i koje će nas ovdje sabirati, poučavati prije svega svetosti, Božoj molitvi, bogopoznanju, istinskome Bogu, onome kome je služio sveti Kirilo, kome je služio i Amfilohije, otac naš u naša vremena.
Amen.